One, two. Kan ek maar so lang vra dat almal net hulle sitplekke inneem asseblief, dat ons kan begin. Can all of you hear me there at the back? Okay, good. I think we're going to start. Thank you. Otherwise, we're going to run out of time. So, as ek my eerstes kan begin met 'n bietjie Afrikaans, net om die kele 'n bietjie los te maak, as u miskien al gedink het in watter kant u moet wees, jy weet, die duivel, of ons wil hemel toe gaan, vandag is ons in Wellington, en as jy nog so bietjie getwyfel het aan hoe die vuur warm is daarbo, dan kan jy nog 'n bietjie omdraai kans vat en miskien weer besluit maak om miskien na die ander kant toe te gaan, want dit is nogals warm vandag. So terwyl ons maar gaan aangaan, dink maar aan 'n besluit. Jy hoef niks vir ons te sê nie. You can just decide when we are done here. But I want to give a warm welcome to all of you. Yes, the fans will do their job and we will do our job. And we just need to enjoy the program. So we're going to switch between English and Afrikaans for the whole time. You know, and we just want, especially the students, if you guys can just relax and, you know, give a lot of attention to the speakers and just take in what the message is here for you. Especially for you guys who go to schools now soon. But to do the official welcome, I'm going to call up to Prof. Dipenaar, our assistant dean.
Thank you. Good afternoon, colleagues. And thank you, Dr. Felix. Ek gaan vinnig net eers in Afrikaans begin en sê goeiemiddag aan al ons eregaste, ons gemeenskapslede van Wellington, ons kollegas, ons studente. Good afternoon, colleagues, students, members of the community and our esteemed guests. Dis 'n voorreg. Ekskuus, het ons 'n probleem. Is alles reg? Okay. Sê net as ons kan help. Everything fine? Okay. Dis 'n voorreg om u by die Kaapse Skiereiland van die Universiteit van Tegnologie van Wellington Campus te verwelkom by ons Sit Stories 2026. Sit Stories is more than an annual program. It's a platform where storytelling, memory, art and education come together to reimagine the university space as a place of belonging, of reflection, and of creation. And I see many of our students have now arrived from across the street where they were listening to our poetry session. So thank you and welcome to you as well. Die tema van jaar by ons Sit Stories is onskool, unschool. En dit nooi ons om mooi te dink en te wonder en te kyk, hoe vind leer werklik plaas? Wat die essensie van ons fakulteit van opvoedkunde is. Hoe vind leer plaas? Dis nie net in ons lesingslokale nie, maar dis ook in ons tuine. Dis ook by ons studente cafeterias. Dis ook in ons gesprekke. En dis in die vertel van stories veral. Deur alle vorme van die kunste. Musiek, beweging, digkuns, die visuele kunste. En dan die van u wat gister by ons sportdag was, wat net so warm soos vandag was, ook op die sportveld waar ons studente gister deelgeneem het. At the heart of Sit Stories 2026 is the belief that the arts in all their forms allow us to express complex histories, emotions and hopes. They offer us ways to listen, to witness and to transform. A month ago, we celebrated the 91st birthday of Justice Albie Sachs. I'm reminded of his powerful words. We can inherit riches or poverty, power or oppression, but beauty, never. We have to find it ourselves, generation after generation. These words speak deeply to the spirit of this gathering and to the role of the arts in helping us to find and to create beauty, meaning, and connection in our lives, and also in our shared spaces, which we have on this campus and in Wellington as a town. The arts help us to find that beauty. They allow us to leave a mark that speaks not just of who we are, but also of who we are becoming. All our students who are studying here are in the process of going into teaching, of becoming part of an adult world, transitioning from being a child into this new adult world where they're going to make a contribution to our future. The vision resonates deeply with our CPUT Vision 2030. As a university, we are committed to being a place of oneness and smartness. You'll see everywhere it says CPUT, one smart CPUT. And in a university that is inclusive, innovative, and values-driven. We aim to embrace diversity. We aim to transform spaces and empower every student and staff member to feel seen, heard, and valued. SIT Stories is an example of that vision in action. Ek gaan vir jou kort oorsig gee van hoe gaan die res van die dag lyk, wat baie, baie opwindend is. Ons is bevoorreg om in ons midde 'n besonderse groep gaste by SIT Stories te verwelkom. Eerstens wil ek baie, baie welkom sê aan professor Michael Lekordeur, wat hier in die voorste ry sit, 'n bekende opvoedkundige en kampvegter vir geletterdheid en meertalige onderwys. En hy tree saam met die skrywer, wat langs hom sit, meneer Theo Kemp, outeur van Skool, in 'n gesprek oor die tema Skool, 'n herbesinning oor gesag, verbintenis en identiteit, wat baie toepaslik is vir al ons studente. Want dis waar ons almal ons hele systeem rondom sentreer. Die gesprek word gefasiliteer deur Dr. Amanda Swart, een van ons oud docente en baie bekende by die Breitenbach Theater, wat die paneelbespreking sal lei en die gesprek sal help verdiep oor die vraag, watter vraag wil ons na kyk? Ons wil kyk hoe skool as 'n ruimte van vorming, herinnering en mag beleef word. Wat is daai magsposisies wat mense in 'n skool kry en hoe werk dit? Dan het ons 'n pauze en net na die pauze verwelkom ons ook Dr. Marlene Leroux, wat ook een baie bekende is in Wellington en betrokke is by die Artscape in Kaapstad, en Dominee Laurie Gaum, wat hulle persoonlike belewenisse as kinders, wat albei in Wellington groot geword het, met ons gaan deel. Mevrou Cheryl Phillips van die Drakenstein Munisipaliteit, ons werk ook baie nou met hulle saam, wat self ook met Marlene haar grootwordjaar in Wellington beleef het, sal vir Marlene en Laurie aan die gehoor bekendstel, voordat hulle in gesprek tree. So dit is ook gaan een baie opwindende sessie ook wees. Dis juist binne die raamwerk van die tema Ontskool, dat Dr. Marlene Leroux en Laurie met mekaar in gesprek tree. Hulle gedeelde Wellington wortels, die feit dat hulle uit verskillende lewenswêrelde kom, en die waarde van storievertelling, wat ons al verlede jaar ook met ons SIT Stories gesien het, oor en tussen generasies, wat die vertrekpunt van hierdie gesprek gaan vorm. Die fokus gaan bly op 'n eerlike uitruil van herinneringe en 'n konfrontasie met die verlede. Soos Marlene dit treffend verwoord, met hierdie prachtige stelling wat sy sê, healing can only start slowly when we confront our past. We look forward, dit nog 'n hoogtepunt van die middag, gaan wees our Amapali Wepali project with a well-known South African artist, Andile and Alexis Dalwani, who will lead a traditional ceremony together with our campus's own praise singers. And I've seen them in action. They are remarkable. That's a dance group, and they will do the unveiling of the Amapale Wepale story in the Murray Gardens. The project allows our students to tell their own stories visually in the campus and in public space. Daarna nog 'n groot opwindend. Alles is net baie opwindend. Ek kan nie wag vir al die items nie. Is die Wellington Minstrels wat 'n feestelike optog gaan lei en ons sal saam met hulle vanaf die Goodnow Hall tot by die boardinghuis stap as 'n simboliese gebaar van ons saamwees in die gemeenskap. Hulle was verlede jaar ook hier toe ons net so klein entjie agter hulle aangestap en dit is net mens voel sommer jy is deel van die Kaapse klopse as hulle hier optree. Die aand word afgesluit by die boardinghuis, ook baie opwindend by die Breitenberg sentrum waar die plaaslike musiekgroepe Tangerine en Or Wellington die gehoor met musiekprogramme gaan vermaak. En al hierdie items kan julle net kom bywoon sonder om enige sent daarvoor te betaal. Julle kan dit net kom beleef. Please take time to experience all that this day offers. The student exhibitions in the foyer, the conversations, the performances. May you all leave changed, provoked and inspired. Let us continue to find beauty in and through our shared stories. Thank you and welcome to SIT Stories 2026. I would like to just say a few words of sincere thanks to everyone who contributed to making this event possible. I know our lecturers, Dr. Meiring, Mrs. Westhuizen, and Dr. Van As, started planning more than a year ago and have been busy ever since, working. We are deeply grateful to the Breitenberg Center for their collaboration and support, and to the artists of the Amabale Wepale project for sharing their creativity and insight. We also thank the Artikafia for their support and contributions, and we are very grateful for the Transformation Committee and Fundani's support. I think I saw Ms. Brightness from CPUT's Transformation unit here. I don't know if she's here already. A special word of appreciation goes to all the participating students. I had the privilege to listen to a few poems across the street before this. Not only from the Wellington campus, but also from the Belleville campus, another new facet of our program this year that we are bringing in our other campuses and showing them a little bit more about Wellington. These students' enthusiasm and engagement brings the program to life. Thank you to all the CPUT staff members who work behind the scenes and who to make this event possible. I'm thinking of our support staff, our cleaning ladies, our maintenance people, too many to mention. Together, your contributions make this gathering meaningful and memorable. We extend our heartfelt thanks to all the guest speakers who generously shared their time, their knowledge, and their stories with us. I would also like to say a special word of thanks for Dr. Harlan Kluter from KC Radio. I saw their truck outside. I haven't seen him here, but I know there's his team. They are here. Thank you for being here today. We really appreciate it, and we really treasure our collaboration with you. I know that you're also busy with a conference. They've got the Winelands Knowledge Sharing Festival today and tomorrow, and some of our lecturers will also be performing there or presenting there. So thank you very, very much, colleagues. Thank you to all our students who are here. I really appreciate seeing so many of you here, and I hope you will get the benefit from this when you hand in some of those assignments that you have to do. Welcome. Enjoy this wonderful opportunity to student interaction, interacting with our community. It's a privilege to have you here. It's a privilege to be here. Enjoy the rest of the day and have fun. Thank you, ladies and gentlemen.
Thank you so much for that welcoming, Prof. Dipenaar. I think we're going to start our first session. And our first session is going about schools. So I'm going to call upon, I don't think he needs a lot of introduction, but Dr. Amanda Swart will actually introduce him properly. So I'm going to call forward Prof. Michael Akodir from the U.S. Stellenbosch University, Prof. If you can come take a seat. hand will be in order. En dan ook die skrywer wat die sessie ook saam met prof gaan bywoon is Tio Kim. En dan roep ek ook ons faciliteerder vir die sessie, dit is Dr. Amanda Swart. En Dr. Amanda Swart sal ook die sprekers wat die sessie gaan bywoon ook 'n bietjie beter bekendstel. Dr. Swart.
Goeiemiddag almal teenwoordig. Dit is 'n besondere see van gesigte. Ek is skielik so effens gespanne. Maar ek is seker dit sal goed gaan. Ek het aanvanklik ja gesê vir die fasilitering of 'n fasiliteerder te wees omdat skool my baie na in die hart lê en ek self 30 jaar skool gehou het. Ek kan nie dink dit was so lank nie, maar in elk geval. En toe Theo Kemp se boek oor skool verskyn het, ek het ook vir my studente voorgeskryf. Want daar is 'n ander deel van skool wat ons nie allemaal ken nie. En skool is veronderstel om vir die meeste van ons 'n goeie tyd te wees. Maar dit is nie so nie. So ons gaan vandag kyk na goeie en slegte goed van skool. Nou gou eers iets oor Theo Kemp. Hy, skool was sy eerste boek waaroor hy baie navorsing gedoen het. En wat interessant is van Theo se skryfwerk is dat hy graag navorsing doen oor baie moeilike kwessies in ons land. Eers skool, sy tweede boek, het hy navorsing gedoen oor die lewe in ons tronke, wat vir my ook maar net so ontstellend was. Sy derde boek het gegaan oor monumente in ons land en die hele storie agter die monumente, en ek is seker sy vierde boek gaan ook besonder baie navorsing vereis. So baie, baie dankie vir die harde werk wat hy insit om van ons beter mense te maak. Theo is op die oomblik die uitvoerende voorsitter, bestuurder, weet jy wat noem jy van die Jake Scherwel Stichting, maar ek wil hy moet eers self iets sê oor wat die Jake Scherwel Stichting doen. Vooral omdat Jake Scherwel ook 'n band het met professor Cordier. So please Theo.
Is dit nou aan? Ja. So die Jake Scherwel Stichting is gefokus daarop om opkomende skrywers by te staan om te publiseer of in verskillende forme van skryf, drama, films en so. Ons bied ook residensies aan vir skrywers wat al reeds gepubliseer het, maar wat die tyd nodig het om ononderbroke te kan skryf. En ons bied hierdie residensies aan by prof Gerwel se voormalige huis in Somerset Oos wat deesdae Kwananjoli genoem word, dis in die Ooskaap. En ons lieflike huis waar ons dan die skrywers ontvang en die mentorskapprogramme daar aanbied. Ons het ook 'n redelike groot projek vir laerskoolleerders in die omgewing wat ons noem die Blue Crane District. Dis nou al die skole van Cookhouse, Pearson en Kwananjoli en van die plaaskole wat nog oop is, wat ons gelukkig is genoeg nog nie toegemaak het nie. Dit is natuurlik ook 'n ander kwessie, maar bied ons elke dag leesprogramme aan waar ons 40 assistente het wat by elke liewe skool met die kinders werk wat die meeste sukkel om te kan lees. So dit in 'n soort van 'n netedop is wat die Jake Scherwel Stichting doen.
Net gou om af te sluit met Theo, hy het ook 'n band met Wellington. Hy was die eerste bestuurder van die Breitenberg Sentrum. En hy het sy meestersgraad in Afrikaans gedoen oor 'n baie interessante onderwerp van voyeurisme in die werk van Johan de Lange. So hy is 'n meester van die woord. Oor professor Le Cordier kan ek nog 'n hele uur om praat, maar ek sal nou probeer om dit nie te doen nie. Hy publiseer gereeld, hy is die groot kenner van onderwys in ons land. Hy het nou afgetree as professor by Stellenbosch, by opvoedkunde. As jy enige iets oor die onderwys in die land wil weet, dan vra jy vir prof Le Cordier, want hy weet absoluut alles van die onderwys af. Hy is ook 'n seun van Wellington, hy was in Bergrivier, nou moet jy maar sê as ek praat 'n bietjie onkorrupsie hoor. Hy is 'n seun van Bergrivier, sy beste vakke was Afrikaans en wiskunde en hy moes toe gaan kies wat hy wil doen. En gelukkig vir Afrikaans kies hy toe sy moedertaal as sy loopbaan. Hy was in die onderwys, hy was 'n skoolhoof, hy was 'n vakadviseur en toe het hy professor geword en sy nagraadse studies gaan hoofsaaklik oor lees en hulp wat 'n mens kan gee vir vir lees in ons land. Goed. Ek gaan nou eers begin. Ek gaan nie die boek skool bespreek nie. Dis glad nie waaroor hierdie sessie gaan nie. Ek gaan na aanleiding van sekere kwessies wat in skool bespreek word, gaan ek vir hom en Prof. Lekordeur dan vra. Theo, ek wil hê jy moet net vir ons begin. Wat het daartoe gelei dat jy die boek geskryf het? Hoekom het jy gevoel so 'n boek oor skool, oor onderwys in Suid-Afrika is nodig? En ja, kom ons vra net eens die een vraag. Ek sê net tot die
volgende. Okay, so ek het dit het organiese groei. Ek die hele proses van om uiteindelik uit te kom oor om skool te skryf. Ek het skool gehou vir baie kort tydjie in my lewe en ek haal letterlik my metaforiese hoed af vir almal wat in die onderwys staan of nog gaan staan, want dit is 'n verskriklike belangrike werk en ek glo vas mense is of 'n gebore onderwyser of jy's nie. Ek is nie. So dit was vir my redelik moeilik en ek was in 'n skool gewees in 'n laerskool uiteindelik vir 'n jaar lank waar dit baie sleg gegaan het, waar ek verskriklike slegte goed ervaar het. Jy weet, maatskaplike kwessies wat net nie opgelos kon word nie. En toe het ek 'n meestersgraad gedoen by Marleen van Niekerk in kreatiewe skryfwerk en toe ek begin skryf daaroor oor my ervarings en dit was so absurd vir haar in elk geval vir my ook, jy weet, dit is daai ding van feit en fiksie en wat is vreemd maar is wie, en dit is wat die proses begin het om toe al hoe meer te skryf vir skool en al hoe meer navorsing te doen. So dit was die begin van hoekom ek die navorsing gedoen het.
So dit gaan maar oor, jy het iets ervaar en dit wat jy ervaar het was vir jou geweldig negatief en jy wil
ja, dit was
klaarheid kry daal.
Ja, dit was 'n ervaring op 'n baie emosionele vlak en dit het my ontstel, want dit het ook natuurlik my teruggebring met my eie skooljare en ek wil sê die mense gebruik maklik die woord trauma, maar die soort van die trauma wat ek ervaar het. So dit was daai Marleen van die kerk het my baie erg amper gedwing of gelei in die rigting om te sê, maar hoekom doen jy navorsing oor skool? Enige iemand kan navorsing doen oor skool. Wat is die emosionele hoek daaraan? En dit was dit. Dit was dit wat ek beleef het by die skool waar ek skool gehou het. Die soort van geboelie van kinders, ook deur volwassenes, van weerlose kinders. Dit was vir my die, ek wil amper sê die woede wat gemaak het dat ek die boek wou skryf.
Nou, in reaksie op die boek skryf professor Lekordeur die volgende in Tydskrif vir Geesteswetenskappe in 2012. Skool fokus op die weerloosheid van die kind in die skoolstelsel. When we were children, we used to think that when we are grown up, we would no longer be vulnerable, but to grow up is to accept vulnerability. Daar is en word baie oor Suid-Afrika se onderwysstelsel geskryf. Hierdie skrywer doen self lustig mee. Baie van wat geskryf en gesê word berus egter op anekdotes of wat joernaliste by kongresse gehoor het of wat deur ander aan hulle oorvertel word. Gevolglik is dit wat ons in die Suid-Afrikaanse media lees dikwels so ver van die waarheid verwyder soos die Oos-Kaapse matriekuitslae van die Wes-Kaapse. Nogal frustrerend vir iemand wat self meer as 25 jaar midde in 'n onderwyssituasie gestaan. Mense, dit was nou al in 2012, so was so 'n paar jare al by. Daarom gegee die scenario wat ek hierbo geskets het, was ek angstig om Theo Kemp se boek te lees. In die verteller se eie woorde is hy besig om die verskillende simptome van verval in ons onderwysstelsel te dokumenteer en word hy gedryf deur die weerloosheid van die kind in die skoolstelsel. Op die agterblad word die boek aangekondig as Theo Kemp se debuut en 'n deurtastende ondersoek na Suid-Afrika se benarde onderwyssituasie, maar ook 'n pakkende verhaal oor die een wat die ondersoek doen. Dis 'n reisverhaal waarin nie net 'n komplekse aktualiteit verken word nie, maar ook die lewe van 'n reisiger van 'n lewe in Suid-Afrika. Professor, ek wil graag hoor, wat het u gemotiveer op die reaksie? En wat was u reaksie op school oor die algemeen verder?
Dankie, baie dankie Amanda. Ek hoop jy kan my hoor. Ek wil eerstens dankie sê vir Amanda. Sy het altyd my kennis school gegee en van hulle iets gemaakt in die lewe wat enige onderwijsnag doen. Wat het my gemotiveer om onderwijs te neem? Om onderwijs te studeer en dan te skryf oor onderwijs. Kom ek gee gauw vir julle een voorvlug van net so'n minuut. Ons sit hier so aan die achterkant van hierdie campus is Fonteinstraat. Nou, sy het nog genoem, ek is so pas afgetree, so my ouderdom is dan nog nie een geheim nie. Julle weet hoe oud is een mens as jy aftree. So 60 jaar gelede, ek is so 4,5 jaar oud, en in Fonteinstraat in die boerkant, daar wat nou een rugbyveld is, Boland Stadion, het een gemeenskap mense, daar was hier een veld, he, woon een gemeenskap mense in een klomp klein huisies. My ouders het daar gebleef, saam met my en my boete, my pa het die tuin gehad met krisante. Toe kom die groepsgebiede wet, en ek onthou net een ding, dat ek is in die prui, my ma stoot vir my, my pa op sy fiets, en my ouders boete is op die fiets, en ons stap uit Fonteinstraat uit. Nie gaan rij nie, nie een taxi nie, ons is uitgesit, ons huis is plat gestoot, en ons stap uit Fonteinstraat uit, verlate kloof toe. Verlate kloof, waar ek en Marlene Leroux, wat toen net daar ingekom het, samen met haar man, groot word. Daar gegooi van die mense, gaan daar niks kom nie. Verlate kloofse mense. Het toe op die ou einde uitgestuig, en skoolhoofde geword, en hier sit ons nou vandag. 12 jaar later, 1976, is ek in matriek. Maar goeie somme, 50 jaar vandag gelede, ons vier binnenkort ons klasse met 50 jaar reunie. In 1976 gebeur die opstande. Ek is in Sanatien, ek wil uit armoede uitkom. En die enigste manier wat ek het is, ek moet school gaan. School is my hoop, is my toekomst, is my visie. Sonder school is ek niks. So ek leer baie, baie hard. En toe gebeur 16 juni 76. Ons skool Bergrivier word afgebrand. Skielik het ek nie 'n skool nie. My toekoms lê in skerwe. Ek het nie gehaald nie. My ouers het nie gehaald nie. Ons bly in verlate kloof. So waartoe gaan die kind nou? Ek moes self 'n plan maak. Self gaan werk op die gebou as 'n handlanger by Smol Bouwers hier onder in Hoofstraat. Geld verdien en toes ek eers EWK toe. Gestudeer, ek het 25 jaar school gehou. Daarom is school vir my so belangrik. En ek het school gehou aanvankelijk by Bergrivier en toe later by ander school en so het ek die wereld gegaan. Marlene Leroux was my student. Ons gaan opvoer die eerste opvoering in die nieuwe saal by Bergrivier, 1985. Marlene kan net maar vir julle vertel daarvan, sy is hier son al. En op die dag, sê die studenten, vandag betoog ons teen apartheid. Daar gaan ons arme opvoering. Saal is plat gegooi, politie het gekom, traangas, geskiet, alles is afgebreek, die skool is weer vernietig. Marlene sê vir my, meneer, wat van is opvoering? Ek sê vir haar, Marlene, jy het die opvoering vandag gemis. Maar ek beloof vir jou, jy gaan een dag in beheer wees van al die verhoogproducties in Suid-Afrika. My woorde het waar geword. Sy is vandag die CEO van die Kunste Kaap. Sy kan dit maar vir julle vertel van. En toe Tiel Kemp hierdie boek skryf, nou nog gauw eers bieg, dat ek ken dan nou ook vir Tiel, nie van gister af heen. Ek was die eerste voorsitter van die Breitenbach Sentrum en ek stel vir Theo aan as die eerste bestuurder van die Breitenbach Sentrum. Ken julle die Breitenbach Sentrum? So die digter en sy ouers het hier gebly in die boardinghuis. En die gebou is versleten en die munisipaliteit sê vir ons maar die gebou gaan nou gesloop word. Ek gaan na hulle toe en ek sê vir hulle maar julle kan nie die gebou sloop nie. 'N baie belangrike digter het in die huis gewoon. Toe sê hulle nou wat nou sê ek wil die huis hê. En hulle sê vir my okay, maar dan ek maak 'n grap. En hulle speel saam en sê vir my okay, gee vir ons R10 dan kan jy die gebou kry. En ek haal my beursie uit en ek gee vir hulle R10. En hulle sê vir my die gebou is joune. En ons begin die gebou te restaureer. Die restauratie van die gebouw kost R1 miljoen. Wat ons kry by die lotto. En daar begin die Breitenbach Centrum en daar begin Chiel Kemp as een persoon wat kunste die middel van Afrikaans bevorder. School het my bemagtig. Nou wil ek nog net een ding sê. Ek het ook hierdie boek behandel met my studenten. So ek ken hom redelijk goed. En ek en my studenten Chiel het gewonder, hoekom is daar een schooldas op je voorblad? Kijk mooi, een schooldas, maar is onderste boe. Ons kan nie vandag verwag, een kind moet op die dag 42 grade een schooldas aansit in die school nie. Kan ons? Of is het deel van ons waardes? So kom ek lees gou vir julle iets in die boek om iets te, een punt te maak. Excuse, ek vat een bietjie tyd, maar ek dink ek moet die agtergrond gee. En jy kan sien, hier is my kaartjies, ek het al my plekke gemerk. Dis maar hoe ek is. Suid-Afrika is vir baie mense uit die meeste ander Afrika-lande een paradijs, skryf Tio op bladsy 99. Met 'n doeltreffende skoolstelsel en 'n sterk ekonomie. Ons is een doeltreffende skoolstelsel vir die res van Afrika. En toch het ons laas week gehoor net 3 kinders uit 10 in die grondslagfase kan lees met begrip. Can read with comprehension. Is dit een doeltreffende skoolstelsel? Nee, dit is nie. En ek het hierdie boek geskrywe Reading with Comprehension. As 'n poging om vir iets te gee in die hande van onderwysers en onderwysstudente om vir hulle te sê, ons kan kinders laat lees. Ons kan 'n verskil maak, want dis die goeie nuus, ek gaan daarmee vir eers afsluit. Elke kind kan funksioneel lees, mits die kind vroeg geïdentifiseer word en mits die kind vanaf baie klein die korrekte onderrig ontvang, aanvankelijk deur sy ma, ek herhaal, deur sy ma, nie juffrou in die skool nie, hy moet begin by sy ma in die huis, en as die ma's hierso vandag teenwoordig, hulle werk doen, sou ons nie op leesprobleem gehad het nie, ek gaan dit eerst daar los.
Ek gaan gauw, Theo, een van die bronne wat jy gebruik is Deschooling Society van Illich. En ek sit toe nou een worstel met die term deschooling teenoor die thema van die dag, unschool. Wat het jou, ek gaan vir professor Lekodeer vir wat die verskil tussen die term is, maar ek wil net gauw by jou hoor, wat het jou gebring by Illich se boek en het jy saamgestem met hom?
Ek het toe ek die boek geskryf het natuurlijk na baie bronne gekyk en wat my so ek het ook die hele tyd probeer dink nou hoe lyk die volmaakte skool dan as jy die volmaakte skool sou moes bou of die volmaakte skoolsisteem en wat ek baie gehou het van die argument van die deschooling is dat jy soort van die sentrale beheer van kennis of hoe kennis geskep word, nie moet afdwing nie, dit het nie een soort van dat die kind eerder op 'n manier moet gebring word om self te wil leer. Dat jy soort van die ruimte skep waar 'n kind nuuskierig genoeg is om te kan leer. Jy weet, dat jy nie soort van leer afdwing nie. Dis amper daai ding van hoe meer jy iemand dwing om 'n boek te lees, hoe minder wil hulle 'n boek lees. Jy weet, ek vereenvoudig nou, maar dit is min of meer waar die filosofie vandaan kom van de-schooling, om te ontskool, om jou soort van weg te kom van boek. En dit is so, en nou bly jy stil, en nou doen jy dit, maar natuurlik in praktijk werk dit anders. Om 'n filosoof te wees en om te filosofeer oor die term skool en ontskooling en om in 'n klaskamer te sit, is 'n ander ding. Jy weet, so ek wil ook sê dat ek nie alles daaraan ook destyds al van Omega geglo het nie. Jy weet, dit is 'n goeie begin, maar dit is uiteindelik, dink ek, daar moet ook 'n mengsel wees tussen daai konsep. En ek dink party onderwysers weer eens kry dit intuïtief reg om die kind geïnteresseerd te kry, om weg te beweeg van 'n baie streng net disie curriculum. Ons gaan môre toets skryf. So ek gaan sommer vir julle sê waar skryf ons sodat julle goeie punte moet kry. Hulle beweeg weg daarvan. En dit is eintlik wat ek dink 'n goeie skool is.
Prof Lekodeur, ons sit met 'n redelike tradisionele onderwysstelsel in ons land en daar is baie ander dinge wat besoek om te gera as wil begin met homeschooling en daardie tipe van goed. So ek het nou toe ek sit in worstel met die term de-school en unschool, het ek gedink ek sal vir u vra of u ons kan verduidelik presies wat die verskil tussen die twee terme is. Dis albei vreeslik filosofies, die praktyk werk nie altyd so nie. Stelsel begin met ontskool of met de-school?
Ja, baie dankie. Vir onderwysstudente is dit 'n baie belangrike vraag. Want dit hou verband met wat hulle moet gaan doen en met hulle lewe. Gaan ek skool hou volgens die tradisionele manier? Of gaan ek skool hou volgens homeschooling? Of gaan ek skool hou volgens de-schooling? Om by te hou by al die veranderinge in die samelewing. En ek wil onmiddellik begin dit te sê, ek wil nie vir algemeen nie, daar is baie goeie onderwysers. Daar is baie goeie skole wat vir ons kinders baie, baie goeie dinge doen. En ek sê dankie vir die skole en ek sê dankie vir die onderwysers. Maar in die geheel sukkel ons onderwyssysteem om vir ons kinders te gee wat hulle werklik waar nodig het. En dit is om veilig skool te kan gaan. Om vir ons kinders 'n waardesysteem aan te leer wat niks te maak het met 'n curriculum en toetse en eksamens, punte en simbole nie. Te veel en vir te lank het ons hierdie beeld uitgedra buitentoe dat skool gaan oor boeke. As ek daar by Stellenbosch, as ek instap en ek begin 'n lesing gee, dan gaan die hande op. Dan vra die studente van my, prof, gaan u vir ons die notas van die les gee? Dan vraag ik wel om wat mee te maken. Wat wil je daarmee maken? Dan zeg maar, ons moet ons leren. Dan zeg ik, nee, je hoeft niet. Je hoeft niks te zwart niet. Je hoeft in die nacht wakker te liggen en te loop zwart. Het was niet in de nacht niet. Wie heeft veel gezegd, je moet dit doen. Het is nonsens. Het is niet leren, dit is absoluut een klug. En dus hoekom daar het een tendens ontstaan van mensen wat sê, daai tipe manier van dink oor skool moet tot 'n einde kom. Skool gaan nie oor ek moet dwars deur die nag swat, ek moet pille drink om wakker te bly, dis absoluut gevaarlik. Ek moet leer vir 'n toets, ek moet punte hê, ek moet simbole hê, ek moet 'n rapport kry en as ek nie mooi doen nie, dan is almal kwaad vir my. Dit is nie skool nie. As jy gedink dit is skool, skrik wakker. En meer mense het begin om weg te beweeg van daardie soort van stresvolle skool gaan. Jy is nou curriculum, jy moet vandag dit doen. is aan die einde van maart maand, ons moet nou examen skrywe. Ek moet soveel punte behaal, 30%, 50%. In die beste lande in die wêreld, Japan, Singapore, Finland en Ierland, begin om weg te doen met examens. Weg te doen met toetsen. En ek het begin daarmee op Stellenbosch, toetsen en examens meer weg te doen. Vir studenten te sê, jy gaan in die gemeenskap met jou cellfoon en jy gaan doen opnames en jy gaan skrywe van my jou eie hoofstuk. Jy kom en jy bring kennis klaskamer toe. Dit is die nuwe manier van skool. So, ons begin om te ontskool, beteken ons begin ons los te maak van die traditionele manier van skool. And we're going into a future of de-schooling, beteken, en ek gaan nou, ek het een paar aantekeningen gemaakt op my phone, so ek wil dit graag met julle deel. Dit beteken, is een informele onderwijsbenadering. Hulle noem het ook ledergerigte onderwijs. Hulle noem dit ook leefonderwijs. En die beginsel is, dat kinders is van nature, is hulle nieuwsgierig. Hulle gaan soek, hulle gaan uitvind, hulle gaan hier so Peter en daar Peter, en hulle gaan self kennis opdoen. Hulle gaan self leer, sonder dat jy vir hulle hoef aantekeninge te gee. Gaan hulle die lewe self ervaar. Vrydag, toe ontmoet ek een van my oud-studenten, ek vraag vir haar waar, hoe sy skool. Toe sê sy vir my nee, sy het haar eie skool begin op 'n plaas in Wellington, hier achter ergens, en sy noem het die leefskool. Dit is 'n vorm van de-schooling, waar die kinders skool gaan, sonder 'n vaste curriculum, sonder toetsen, sonder examens en simbole en punte, maar waar kinders net hulle self kan wees, waar hulle kan speel en die lewe ontdek. As jy uitgaan by die Parel op pad Franshoek toe, langs van jou, net voor Simondium, is nog so'n skool. Ek het nou die dag daar gegaan, die kinders speel in die tuin, hulle maak tuin, hulle plant groente, hulle plant blomme, hulle leer ken hoe werk 'n blom. Plek staat van dat hulle in die biologieboek lees, die voortplanting van die eetworm. Goeie genade, wie het dit uitgedink? En ons probeer, soos so ons skool is, wegbeweeg van die traditionele manier van skool, en die schooling is een alternatieve, nieuwe, opwindende manier van school hou, waar die kind centraal is en self die lewe ontdek.
Voor die versieuwe vraag, vrou, wil ek gauw eers het aansluit hierby. U het nou die name genoem van Finland en Singapore en Ierland en Japan, wat beskou word as lande met die beste onderwijs. Waaraan meet ons die kwaliteit van onderwijs in een land? Hoe is besluit dis die lande wat die beste doen?
Van my?
Ja, asseblief.
Ek dink, ja, ons, die beste manier om onderwijs te, kom ek sê eers, wat is nie goed nie. Dit is nie, myns en sins, regverdig, om een kind se skoolloopbaan te meet aan een examen, die matriek eindexamen nie. Dit is baie onregverdig. En ek wens ons regering wil daarmee stop. Want het is so onbillik om te dink, jy het heel, tot 12 jaar iets, het jy skool geniet. En nou aan die einde van 12 jaar, een examen, jy druk die een vak en jy sal beskou hulle nou vir jou as een mislukking. Dis nie hoe een mens onderwijs meet nie. As jy een regtig onderwijs wil meet, ek dink, nou ons gaan kyk, wat gaan aan in die grondslagfase? Wie is grondslagfase studenten hier so? Grondslagfase studenten. Is daar nie julle, is daar niks nie? Het is baie jammer, want het is die belangrikste onderwijsers in die systeem. En ons het nie, by Stellenbosch die selle, ons het nie genoeg grondslagfase onderwijsers nie. Ons het vooral nie genoeg grondslagfase onderwijsers in die sommertale van Suid-Afrika nie. Ek weet nie van die campus wat studenten oplei om te gaan grondslagfase gee in Khoza, Zulu, Wendo en Xitsonga nie. En dan sê ons, die kinders kan nie lees in hulle moedertaal nie. Hoe moet hulle lees? Wie moet vir hulle leer lees? en ons meetonderwys heeltemal verkeerd. Ek gaan vir nog 'n voorbeeld gee. Die meeste swart kinders in Suid-Afrika, 80% van ons landse kinders is swart kinders, kry sogenaamde moedertaalonderrig in graad 1, 2 en 3. In Xhosa, in Zulu, in Venda, bla bla bla. Nou slaag hulle aan die einde van graad 3. 15 December, die kind slaag nou. Hy moet nou graad 4 toe gaan. Dan dink iemand in die land, dat vader Kersfees skryf, vir al die kinders Kersfees, Engels as 'n Kersgeskenk. Want op 1 January, moet die arme kind, wiskunde doen, Pythagoras verstelling doen, in Engels. Hoe de hel moet dit gebeur? Die kinders gaan maar swakpunte kry. So ons kan nie onderwys op die manier meet nie. Die enigste manier hoe ek dink 'n mens onderwys kan meet, is om te kyk of die onderwyssysteem jong mense oplewer wat ons land se behoeftes aan voldoen. Ons benodig leiers. Ons het nie leiers nie. Dis hoekom hulle vir Maposa aanhou, want daar sien men anders in. Ons makkeer goeie sakelui, besigheidsmense. Ons systeem lei nie ons kinders op om besigheidsmense te wees nie. Hoe lyk Kerkstraat vandag? Toe ek 'n kind was, toe was Kerkstraat vol Portugese. Goeie sakemense. Vandag, Chinees, Pakistani, die hele Kerkstraat. Hoekom? Want julle en ek wil nie begin met besigheid nie. Ons onderwyssysteem lei nie sakemanne op nie. Lei nie sakevroue op nie. Derde instansie, ons onderwyssysteem maak nie ons kinders gereed om te kyk na die omgewing nie. Ons kyk nie na ons bome nie. Ons bou huise binne in 'n kuil. En wanneer 'n land se onderwysstelsel sy jong mense in staat stel om die probleme van 'n land op te los, ek dink dan begin 'n mens kyk na 'n suksesvolle onderwysstelsel.
Dankie prof. Thiel. Ek wil net gou 'n bietjie akademiese vraag vra oor jou boek. Waarom het jy besluit om die verteller en die skrywer by die Thiel Kemp te maak? Hoekom het jy hierdie autobiografiese ek gebruik? En as ware die verteller se lewensverhaal saam met die navorsing laat loop, so in twee strome.
Ek was redelik behep geweest met die idee dat ek wil hê die leser moenie wegkom van die feit dat ek nie besig is om goed te versin nie. So ek wil so naas moontlik gebly het aan feite. En ek het ook in die eerste manuskrip of so jy weet die eerste draft. En toe die uitgewers my gesê terug, maar jy weet ek kan hulle en ek kan redelik nogals pak kry die wetgewing. Jy weet jy kan nie net skryf wat jy wil oor mense en skole en instansies nie. En daardie idee begin om dan 'n vlak van fiksie oor te verf en dis meer. Maar toe dink ek, goed, maar ek het my eie biografiese storieetjies net apart geskryf. Net om eintlik die soort van binnekant van vir my net om self te weet hoekom dit is wat ek skryf, wat my eintlik aanraak, hoekom ek eintlik reageer soos ek reageer en dit besluit damn dit. Ek gaan dit nou ook insit. Maar toe ek daaroor ook ter beskerming van my eie familie en so het ek ook maar daar begin te speel met fiksie. So dit is staan baie mooi in die faksie, maar toe besluit ek gaan my naam daar hou, al is dit nie heeltemal ek nie, net so dat weer eens die leser moet nie wegkom van skool, is dit staan voor die boek, skool is fiksie. Skool is inderdaad nie heeltemal fiksie gewees nie.
Ek dink in al die boeke waar staan fiksie, is dit nie inderdaad totaal fiksie nie.
Absoluut.
So jy die feite en die fiksie, soos ons noem faksie gedoen, eindelijk een manier om jouself ook te beskerm, en daar is mense in die boek wat nie werklik, wat fiksie is. Daar is sekere karakters wat die mens nogal herken, as jy in die onderwijs is, Op een plek het ek gedink jy moes daar miskien 'n ander naam gekies het of 'n ander van gekies het, nee. Maar in elk geval, dit is nogal 'n interessante leeservaring, want 'n mens sien heeltyd Theo die skrywer en Theo die verteller, en jy moet heeltyd vir jouself sê dis nie noodwendig Theo die mens nie. Heeltemal losmaak van die goed. Prof Lekordeur, ek het 'n verskriklike probleem en ek gaan dalk na optone trap. Maar as 'n kind by my in graad 8 kom, voel ek hy moet kan lees. Ek kan nie vir hom nou leer lees nie. Hy moet kan somme doen. Ek kan nie nou nog vir hom leer somme doen nie. Ek moet die goed inoefen. Waar is die probleem in ons land veral met die gesukkel met wiskunde en die wiskunde wat getalle wat al hoe laer word?
Dit is 'n baie hartseer saak. Ek het genoem, ek was 50 jaar gelede in matriek by Hoërskool Bergrivier. En my wiskundeonderwyser was meneer Mettler, wat een van die beste wiskundeonderwysers was. Hy het later die eksaminator geword vir wiskunde. En die hartseer saak is, vandag, verlede jaar, het ek verneem dat my alma mater hier by in Wellington, die Hoërskool Bergrivier, het wiskunde gelos. Bergrivier bied nie meer wiskunde aan nie. Dit voel vir my, dit is een soort van een erkenning dat ons kinders van die Wellington is maar dom. Voel toch, hulle kan nie wiskunde doen nie. Wiskunde is te moeilik vir hulle. En niks is verder weg van die waarheid as dit nie. Die probleem met wiskunde begin by ons onderwysers, wat self bang is vir wiskunde. En wat dan vir ons kinders voorsê, dat hulle moet bang wees vir wiskunde. En kinders glo dit. Die probleem met wiskunde is, kinders kan nie lees nie. Nee? Die woordsomme. Hy moet eers die som kan verstaan, voor hy die som kan doen. Maar as jy kind nie kan lees nie, gaan hy nie wiskunde kan doen nie. Kom, ek geef vir julle een voorbeeld. Ek het op een stadium wiskunde gegee, en dan vraag ek vir die kinders, verdubbel vir my die getal 5. Hulle kan nie uitkom by 10 nie. Want hulle verstaan nie die sin, verdubbel die getal 5 nie. Hulle was net geleer, 5 maal 2 is gelijk aan 10. Dit is al wat hulle vir kind leer. Maar jy onderwijser, moet vir die kind daai simbole omsit in taal. Wiskunde is een vorm van taal, daarom wiskunde en taal is albei linkerbreinfunksies. En muziek en sport en allerlei lekker dinge is allemaal rechterbreinfunksies. So wiskunde en taal is eindelijk dieselfde vak. Hulle gebruik net ander simbole. En ons moet dit vir ons onderwysers en vir ons kinders van kleins af leer. Dat wiskunde is lekker. Iet het aan die begin gesê, my 2 gunsteling vakke was wiskunde en taal. Ek het eers later uitgevind dat wiskunde en taal en muziek is die ander een hoor. Wiskunde, taal en muziek is eindelijk jezelf vak. Ek is ook goed in muziek. Ek kan ook muziek lees. As jy muziek kan lees, kan jy wiskunde lees. En as jy wiskunde kan lees, kan jy enige ding lees. En dan dink mense, jy is slim. Maar is eindelijk net dat jy kan goed lees. So, toe ek by een klas kom in graad 8, en toe ek kringbestuurder word, toe sien ek, my kinders kan nie lees nie. My doktersgraad het ek gedoen met navorsing op graad 8 kinders in Stellenbosch, wat ek kan lees nie. Nie in Mpumalanga nie, nie in Ooskaap nie, of in Limpopo nie, kinders in Stellenbosch, in graad 8, kan nie lees nie. En ek het ingegaan op die saak, en ek het aan die einde bevind, die ding begin in die huis. Ouers wat versuim om nog saans vir hulle kinders een story te lees. Want allemaal kyk ons na die seepies, en die ma het nie die discipline om my TV af te skakel nie. Een kind wat een seepie na luister, dis nie een manier om een kind te leer lees nie. Die moet die TV afsit, en dan moet jy vir jou kind een boek gee, en jy moet vir hom leer lees, die ene aan Engels, die ander aan Afrikaans, dan Engels en Afrikaans. En teen 4 jaar oud, kan jou kind Engels en Afrikaans vlot lees. Ek en my vrou het gedoen met ons kinders, het werk. Maar dit begin by die huis. Daarna eers gaan dit na die skool toe. En nou by die skool, ek weet nie, ek, ek aanvaard dus, allemaal van u wat voor mij sit, is intermediaire studentonderwijsers, ne? Okay, so jylle sê nou vir jylleself, ek is nie op grondslagfase juffrou nie, so is hier my taak om my kind te leer lees nie. Fout. Ek het een artikel geskrywe, dat dit is every teacher is a teacher of reading. Elke onderwijser is een leesonderwijser, maar ons doen dit nie. Nou kom een kind en gaat, ach, dat kan hy nog nie lees nie. Want die intermediaire fase onderwijser sê, ek hoef nie die kind te leer lees nie. Jy moet. Jy moet vir een kind sê, een feit is net een feit. As jy begin met een hoofletter, en hy eindig met een punt, en tussen die hoofletter en die punt is daar nie een spelfout nie. Dan eers is dit een sin. Dan eers is dit een feit. Maar ons doen dit nie met ons kinders nie. Daarom kan ons kinders nie lees in graad 8 nie. Ons allemaal versuim ons pligte. Onderwijsers is net so skuldig soos die hele systeem. En so ons eindelijk moet ons hele systeem moet aangespreek word. Want die feit dat ons landse kinders elke slag laaste kom by lees. Nee, ons het laaste weer laaste gekom. Ons landse kinders lees slechter as die kinders van Zimbabwe en Mozambique en Angola. Want ons onderwijsers doen nie hulle werk.
Ek wil net gou weer terugkom na die boek toe, vir die mense wat die boek nie ken nie, die themas wat hy aanspreek in die boek oor wat alles probleme is in die skole toe hy die boek geskryf het, ek sien nie veel verandering vandag nie, is godsdienst, moet dit in skole wees of nie, boelie, soos wat hy net genoem het, dwelms, wat een toenemende probleem word, en dan een wat my baie na in die hart le, ek het elke keer vir die studenten gesê, jy is onderwijser, is in een magspositie in jou klas, wat maak jy met die mag? Dwing jy dit af, of maak jy die lees, die skoolkind deel van die hele proces? So mag word baie, baie genoem in jou boek, dan gaan het oor ongeletterdheid, waar ook Prof. Lekordeer ook gepraat het, en dan wat aansluit by die thema vandag, mens vorm jou identiteit ook op school. So school het een geweldige vormende invloed op jou as mens. En baie mense sal hulle school op een negatieve manier onthou en baie gaan dit op een positieve manier onthou. Hy praat oor armoede, hy doen navorsing oor township skole, maar hy doen ook navorsing oor skole wat baie geld het, om die balans te kry en om te kyk wat gebeur in skole met baie geld, waaroor gaan die kompetisie byvoorbeeld dan? Korrupsie, nou die korrupsie word net al hoe erger, as nou weer een seta wat nou weer in die moeilikheid is, dan onbevoegde skoolhoofde, disipline die groot probleem, en verkrachting wat ook dikwels voorkom, ook met verskillende redes. Theo, as jy nou so luister die themas wat jy aangeraak het, en jy kyk na die onderwijs vandag, dink jy daar is nog goed wat jy kan byvoeg vandag?
Ek hoop nie so nie. In elk geval nie negatieve.
Dit is verskrikkelijk.
Nie negatieve goed op die lys nie, maar terwyl jy nou praat, dink ek, toe ek die navorsing gedoen het vir die boek, was het in die omgeving van, hy is in 2011 gepubliseer, sê nou maar hy 2005, 6, ek wil, as jy kyk hoe vroeg was ons eindelijk toe nog in die demokrasie in vergelijking met nou, is het betredingswaardig as jy denk dat daar nog so baie systemiese probleme is wat onaangespreek bly. Maar ja, ek is nie meer in die school.
Gelukkig is jy nie meer in die onderwijs.
Nee, of doen navorsing, maar terwyl jy ook gepraat het, het ek ook gedink aan wat ek wel beleef is, wat ek net al genoem het van die skoolprojek wat ons doen met die leesassistente wat na die skole toe gaan en daar werk. Jy weet, baie keer in my raad sê dit ook heel, dit vir my, jy ons doen nie onderwijsers, ons doen eintlik die onderwijsers te werk en die ouers te werk. Maar dit is die realiteit waar ons beweeg, baie onderwijsers en die skoolhoofde vir wie ons daar is, jy weet, dit doen, is bietjie ongeland daaroor. Is soos ja, jy weet daar, ja, is 'n klaskamer, ja, dit daar is 'n biblioteek. Dan sê sy, "Jesus, maar kyk hoe mooi is die biblioteek." Ja, die iewers het die Oos-Kaapse regering nou wakker geskrik en doef vir hulle pragtige mooi biblioteek neergesit. Maar daar is geen verdere plan nie. Mooi biblioteek, sonder boeke, sonder leesprogram. Hoe gaan dit werk? Ook okay, nou, maar goed, ons gaan nou maar vir julle die leesprogram doen. Jy weet, so daar's 'n disconnect, as ek die Engels kan gebruik, tussen 'n regeringsvlak, 'n skoolsvlak, 'n kindersvlak en natuurlik die ouers. Presies daai ding van ouers wat dit is nie my probleem nie, laat julle moet die kind leer lees. Maar dan kom ek, dan is daar wel skole waar ek kom wat ek sien en ek skryf daar ook in die boek. In skool is met min hulp, met min soort van onderskraging, maar die kinders het kos, deur die voeding stelsel by die skool, daar's liefde, daar's omgee, daar's dissipline. Hoekom? Want die skoolhoof skep daai soort van kultuur. Die skoolhoof is betrokke. As ek eers vir skole vra, waar is my assistente, waar moet ek hulle kry, en my so kyk, wat, Jakes Gerwels Foundation, wees julle, dan weet ek, hier gaan het nie goed, want jy weet wat aangaan by jou skool nie. Ek weet die antwoord ek enigszins jou vraag nie, maar
dit maak nie saak, dit is belangrik wat jy gesê het, want dit is eintlik nog iets wat bykom, is die wil ontbreek. Die wil van die regering, die wil van sommige onderwijzers, maar daar is nog onderwijzers wat wil. En ek wil nou hier my laaste vraag vra, ons het net al gepraat oor Finland, in Finland mag jy net skool met 'n meestersgraad, so niemand van julle gaan sonder 'n meestersgraad 'n pos kry in Finland nie, en daar is 'n sekere goeie motivering vir my daarachter, en nou wil ek by professor Le Cordeur hoor, wat kan ons doen aan ons land se opleiding vir onderwijzers? Want ek het 'n vreeslike probleem dat daar so min vakspesialiste in al ons skole is. Wat kan ons doen aan ons onderwysers se opleiding?
Ja, dit is 'n baie moeilike vraag, want ek dink nie ons het al die antwoorde noodwendig nie. Laat ek begin dit te sê, ek wil geluk sê, professor Dippenaar en jou span, met 'n dag soos die, met so'n initiatief. Jullie moet gaan rustig jullie een klop op je schouder geven, want dat is baie, baie mooi. En ik heb baie waardering dat jullie zoiets doen op een dag wat dat de 42 graden is. En die studenten zitten hier zo. Veel gedaan ook aan die studenten dat jullie hier zo is. Dat is voor mij een aangename en een mooi gezicht. Maar dit is... Ja, jullie kan maar voor jezelf
handen. Klap voor jezelf handen.
Maar... Dr. Sommer, dit is precies wat ons moet doen met onderwijsopleiding. Ons maakt soms die fout dat ons studenten laat zitten in klaskamers van hier ogen 9 uur tot vandaan 4:30. En ons denk, ons doen het zo bij Stellenbosch en ik is bij heel moeilijk daarover. Ons denk dat hoe langer je kind in die klaskamer zit, hoe slimmer gaan hij worden. Dat is een fout. Ik is een van die voorstanders dat een student hoe dit die helft van die dag in die klaskamer wees. Die ander helfte van die dag moet hulle in die biblioteek wees. Hulle moet klasgroepe hê, hulle moet discussions hê, hulle moet aan opvoerings werk, hulle moet hulle eie dramas en hulle eie goedes op ter boek stel. Hulle moet in die gemeenskap invaag met selfone en met kameras en uitvind wat gaan daaraan, wat is die probleme en hoe gaan ons dit oplos. Ons maak die fout om ons kinders vasgekluisterd te sit in die selle is met skool, in klaskamers. Ons kan gis daar begin, en onderwijsers dink, is ons lief vir hulle eie stem. Kijk, ek is vanself al onderwijser, maar ek sê altijd vir my studenten, as jy klas gee klas vir net so 15 minuten, en dan hou jou mond. Asseblief, hou net jou mond. Laat die kinders beginne praat, en moet nie senuweeagtig wees, as ons kinders beginne saam praat nie. Ons wil ons hee, hulle moet saamgesels. Ons wil ons weet wat hulle dink. Want ons jong mense het die wonderlikste idees. En ons is die heeltyd soos in, bly stil, sit op jou plek, doen jou werk. Maak op jou boek. En ons moet vergeet van die soort van woordeskat. Ons moet ophou met ons studenten praten alsof hulle baby's is en kinders is. Hulle is groot mense. En hulle verdien om so behandeld te word. En ons moet hulle selfstandig maak. En ons moet vir hulle autonomiteit gee oor hulle eie opvoeding. Hulle moet ook eienaarskap neem van hulle eie opleiding. Maar met dien verstande studenten, dat is ook aan de andere kant van die munstuk, ne? Jy moet jou deel doen. Het helpt ons gee jou die helte van die dag af, en dan gaan jy in slaap jy die rest van die dag neem. Want dan speel jy nie saam nie. Dit is mede verantwoordelik wees. Het is een geval van, ons geef jou geleentheid, maar jy moet gebruik maak van die geleenthede. Ek denk, die opleiding, Amanda, van onderwijzers, moet verander. Na eienaarskap neem van ons eie opvoeding, na autonomiteit neem oor waar ons wil opgeleid wees, om een sê te kan hee in hoe lyk ons curriculum. Ek het nou hier so gaan kyk die curriculum van de-schooling, want jy het al sê ek met daarover gesels, gaan in die eerste instantie oor dinge soos peace and justice. Ons kinders bekleed die hele tijd met mekaar. Peace and justice, vennootskappe. Studenten moet weet, hulle docent is een vennoot. Hulle ouders is een vennoot. Jou medestudent is een vennoot. En jy gaan soveel sterker wees as jy saam met hulle werk. Armoede en hongerverlichting. Ek het vir julle gesê, ek het in verlate kloof groot geword. My pa het een tuin gemaakt. Groente gemaakt. Die nieuwe skole van vandag het hulle eie groente tuine. En dit is goed, want dit leer vir jou hoe om kos op die tafel te sit. En jy gaan nie honger wees, jy gaan nie arm wees, en jy gaan baie gezond wees. So dit alles werk samen in een groot geheel. Gender equality. Ons seuns word nog steeds voorgetrek. En ons behandel nog steeds dogters asof hulle aan die agterste spieën moet suig. En so kan ek aangaan, skoon water, skoon energie. Dis die dinge wat in ons curriculum moet posvat. En ons moet begin om in die richting te gaan. My vakgebied is eindelijk curriculum studie. Met ander woorde, om voortdurend te kyk na hoe lyk die curriculum, wat bied ons aan vir ons studenten, en is dit nog relevant in vandagse samenleving? En ons moet voortdurend die vraag vraag, is ons nog relevant? Nee, maak ons nog vuur met steenkool? Of maak ons gebruik van zonenergie en van windenergie? Dus dat type van vraag wat ons aan ons studenten moet stellen. En ons moet ons studenten een vernieuwd maak in hulle eie opleiding. Dank u.
Dank u. Ek moet nou ongelukkig met ons begin afsluit. Ek wil net weet, is hier enige iemand wat specifieke vraag het vir enige van die mense? Dan wil ek net sê, jylle is die onderwijs in hierdie land, jylle is die toekomst. Jylle gaan die onderwijs in die toekomst bepaal. Jylle gaan besluit, gaan die onderwijs in hierdie land, gaan dit beter raak, of gaan dit verder terugval? En jylle moet die wil hê om die verskil te maak. So baie dankie aan elkeen wat hier was vandag. As jy vra het, maar dit nie so in die openbaar wil vra nie, kan jy dit die voorsomme vir die mense kom vra en dan beweeg, daar is nou so een pauzekie en dan denk ek gaan ons oorkant naar die Breitwagcentrum toe.
Dankie dokter. Dit is een tykie aanlang, baie dankie dokter Swart. Ek denk ek wil hem net een bykie ook terugkom en net dankie sê vir ons gastsprekers, vir die insiggewende gesprekke, vooral vir ons studenten. Ek denk hulle kan baie geleer het uit die sessie uit, definitief. En is so waar wat u ook sê, dat ons moet een bietjie verskillend gaan dink in dit wat ons selfs leer vir ons studenten, maar ek, en selfs met die boek en die themas wat uit die boek uitgekom het, ek dink, miskien moet hulle die boek koop, ek weet nie, ja, en een bietjie meer gaan lees daarover, ek dink dit sal een goeie idee wees, maar baie dankie vir die samenwerking met die insiggewende gesprekke wat u hulle gevoer het, en ons hoop dat ons studenten natuurlijk geleer het. Ek dink, ek kan miskien net een ding hierby sê, soos die hoofie daar sê, weet, sit stories on school, aan school. Ek denk ons moet wegbeweeg van die stereotypering van wie is ek as onderwijzer. En miskien eers daar begin afbreek voordat jy daar gaan staan as een rigide mens voor die klaskamers, voor jou kinders. En ek dink jylle moet eindelijk hier die boks uitklim en een bietjie iets anders gaan doen dan dit waar jy gewoond is, maar nie jou identiteit verloor in diezelfde proces nie. Want jy moet vir jou nog steeds self afvra, maar wie is ek? Wie is ek as onderwijzer? En dit gaan vir jou natuurlijk suksesvol maak. Net so bietjie logistieke reëlings rondom die volgende paar. Ons gaan nou een breek vat, want so 30 minute. Maar ons wil net vra dat jylle hier so by 20 voor die volgende sessie dier Dr. Marlene Leroux en Dominee Laurie Gam en dit gaan gefaciliteer word dier Cheryl Phillips, gaan eers kwart voor begin.